Пол години.
Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 111-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Распачнем мы наш выпуск прэзентацыяй кнігі пад назвай «Дарога», аўтарка якое старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Выданне пабачыла свет у кніжнай серыі «Радыё Свабода». У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай будзе паэтычны зборнік Яўгеніі Янішчыц «Пачынаецца ўсё з любві», што выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Анатоль Кудравец. Прагучыць так сама ягонае эсэ з новай кнігі «За дальнім прычалам». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Бібліятэка Радыё Свабода» папоўнілася новым выданнем. Гэта кніга развагаў ды ўспамінаў пад назвай «Дарога». Яе аўтарка – старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Спадарня Сурвіла жыве ў Канадзе і прыехаць у Менск на прэзентацыю сваёй кнігі не мае магчымасці. Таму нашая карэспандэнтка Валянціна Аксак папрасіла сказаць колькі словаў пра новае выданне старшыню Саюзу Беларускіх Пісьменнікаў дашлі Ведчыка прозы беларускай эміграцыі Алеся Пашкевіча.
Спадар Алесь, вы ў ліку тых нямногіх, хто ўжо паспеў пабачыць, пагартаць і нават пачытаць кніжку прэзідэнта Рады БНР Івонкі Сурвілы. Калі ласка, падзяліцеся вашымі самымі свежымі ўражаннямі ад гэтай новай кніжкі серыі «Бібліятэка Свабоды 21-га стагоддзя».
Гаворчы пра першыя ўражанні аб прачытальнай кнізе, мне б хацелася зірнуць на яе публічна сама мала з трох плоскасцей. Найперш у беларускую сучасную літаратуру, і гэта найганарова, увайшоў таленавіты літаратар. Літаратар, які мае што сказаць чытачу і ўмее таленавіта гэта зрабіць. Празаічны мемуарны сказ Івонкі Сурвілы эмацыйны, пульсіўны, яе почырк пазнавальны, пазнавальны ў кантэксце мемуарнай беларускай літаратуры. Кніга атрымалася не толькі змястоўнай, але і грунтоўна аформленай. Гэта не толькі проза, але і фота, альбом, які прэзентуе не толькі у фотаздымках аўтара, яе сям'ю, яе дарогу, але і набытак мастака.
Гэта быў погляд чытача і літаратара. А што скажа пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» Алесь Пашкевіч як навуковец, даследчык прозы беларускага замежжа?
Другі кантэкст, у якім хацелася б разважаць пра кнігу «Дарога», кантэкст эміграцыйнай мемуарнай літаратуры. У розны час было надрукавана ў беларускіх эміграцыйных выданнях шмат тэкстаў. Яны былі комплексна сабраны ў 1999 годзе ў зборніку «Беларуская мемуарыстыка на эміграцыі» укладання Юрэвіча. У гэтым кантэксце кніга «Спадарыні Івонкі Сурвілы» займае адметнае месца. Аднак вельмі арганічна упісваецца ў гэты кантэкст. Назаву некаторыя кнігі, сярод якіх на палічцы кніжнай кніга «Дарога» будзе займаць пачэснае месца. Найперш «Змагарныя дарогі Кастуся Акулы» на крыжовай дарозе Аўгена Калубовіча. Слова «дарога» тут і сімвалічна паўтараецца, і па сутнасці ёсць ужо тым кодавым знакам творчасці беларусаў, якія прайшлі паказальнай дарогай па сваім лёсе. Кніга Еўхіма Кіпеля «Эпізоды» таксама блізка становіцца да кнігі «Паважанай спадарыні Івонкі Сурвілы».
А цяпер давайце паглядзім на кнігу Івонкі Сурвілы вачыма грамадзян краіны, якія спавядаюць ідэалы, абвешчаныя 25 сакавіка 1918 году.
кіраўнікі Беларускай народнай рэспублікі не толькі спрычыніліся да будавання незалежнай нацыянальнай дзяржавы, але і ўвекавечылі гэтае будаўніцтва ў сваіх мемуарна-аўтабіяграфічных тэкстах. Маю на ўвазе найперш кнігі, публікацыі, артыкулы Вацлава Ластоўскага, Пётра Крычэўскага, зусім свежая ў гэтым кантэксце мемуарная кніга Сергея Навумчыка. І маем сёння прэзентацыю кнігі старшыні рады Беларускай народнай рэспублікі. Кніга атрымалася не толькі спавядальная, насычаная фактамі, шчырая, але і светлая, пачынаючы ад вокладкі, пачынаючы ад той ідэі нацыянальнай, светлай, узнёслай, закладзенай у кнігу «Дарога». Урэшце і фотаздымкі, якія падабраныя, сонечна ілюструюць гэтую кнігу, фотаздымкі, на якіх кіраўнік Беларускай народнай рэспублікі усміхаецца з надзеяй і верай у сонечны, шчаслівы лёс нашай агульнай Беларусі.
І нарэшце, што скажа пра гэтую кнігу старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч?
Я ад імя ўсяго Саюза беларускіх пісьменнікаў хачу шчыра прывітаць спадарыню Івонку Сурвілу і, жадаючы новых поспехаў, жадаючы новых публікацыяў, звярнуцца з наступнай просьбай. І сакратарыят Саюза беларускіх пісьменнікаў і рада будуць вельмі ўдзячныя і з гонарам успрымуць жаданне паважанай спадарыні Івонкі Сурвілы, калі яна згодзіцца быць ганаровым сябрам нашай творчай старэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі.
Пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» са старшынёй Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла ў свет кніга выбраных твораў паэткі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». Прапануем вашай увазе водгук на гэтае выданне крытыка Алы Сямёнавай.
Суадносіны свету уяўленняў і асацыяцыі. Часам нечаканыя. Супадзенне з думкай аўтара, якому мне досыць часта даводзілася быць апанентам, яшчэ часцей вызначацца ледзь не гларыёграфам. У кожным выпадку пісала пра яго неаднойчы, з неадменнай зацікаўленасцю. Сергей Дубавец. Адразу згадалася яго нядаўняе эсэ пра Ігара Герменчука «Востраў Ікарыя», калі ўзяла ў рукі кнігу з серыі «Беларуская паэзія 20-га стагоддзя». «Пачынаецца ўсё з любві» Яўгеніі Янішчыц. Кніга Янішчыц грунтуецца на яе апошнім пражыццёвым выданні, зборніку «У шуме жытняга святла», дзе сама назва ўжо давала магчымасць пабачыць, пачуць, увайсці ў сутнасць сутнага, адвечнага. Жытняе поле, аблачынкі змікшыравалі палкасць і яркасць сонечнага дня, а святлата ад выспелага жыта, ад пяшчотна-магутнай мелодыі жытнёвых хваль, ад адвечнай музыкі быцця. Потым мы чыталі гэтыя радкі ў кантэксце і знаходзілі сэнсавыя і эстэтычныя пацверджанні першапачатковаму ўражанню. І покуль дыхае планета, не вынішчаецца датла душа народа і паэта у шуме жытняга святла. Ось над такою жытнею зямлёю і палёт. Тут згадваецца і палёт над жытам Ніны Мацяж, і тое, з чаго пачалася размова, і карава імкненне да палёта, няўхільнасць прыцягнення нябеснай цвердзі. Гэта імкненне як дар нябёсаў і як драма зямнога існавання. Рыфмы змахну са стала, але не выйду з прыгнёту. Вечная прага крыла, вера і сіла палёту. Гэтая думка, гэты вобраз настойліва паўтараюцца ў вершах Яўгеніі Янішчыц. Жыву няўтульна і няўмела, з нязменнай прагаю крыла. І вось крок адзіны, і пяройдзена мяжа бясконцасці. Драма палёту, жыццёвае кола замкнёнае. Драма, вызначаная прароча самой паэткай на самым пачатку творчага шляху. Нясу сваё святлое ранне, любоў і гнеў на паўкрыла. Мяне ў палёце не скарылі, а будзе што не так, малю, скруціце стомленыя крыллі і кіньце ў родную раллю. Можа ўзнікнуць пытанне, што агульнага апазіцыянер Герменчук і ўлашчаная хвалай і славай паэтка, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі і дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, брала ўдзел у пасяджэннях 36-й сесіі Генеральнай асамблеі ООН. У аднаго невылечная хвароба, у другой трагічная раптоўная смерць. А вось гэтае мяне ў палёце не скарылі. Адчуванне экалагічнай, гнасеалагічнай, свядомасна-асабістай бездані і выбіраюць тут, і забіваюць на скразняках зняверыных эпох. А ўвогуле жыццё было размаітае, хай сабе і падначаленае найперш мастацтву. Дзяўчынцы хочацца ў паэты, што ў катаржанкі. Дзе ж ёй знаць? Хаця гэтую катаргу Яўгенія Нішчыц не прамяняла б ні на што. Вось і Нью-Йорк на тую самую асамблею цывілізацыі калыску яна прыехала з багажом, незаўважна лёгкім і заўважна важкім. Я з сабой прывезла толькі ліру. Быў гэты неацэнны і сталы набытак, паэзія. Былі блізкія людзі, сябры, сяброўкі, былі і зайздроснікі, былі і складаныя звівы лёсу. Былі гэтыя раздвоенасць, расслоенасць, распаласаванасць паміж рэчаіснасцю і ідэаламі. Невыпадкова, мабыць, вершы, прысвечаныя Блоку, Чайкоўскаму, Лермантаву, трагічныя кантрапункты. Хаця, здавалася б, і прысвячэнні мажорнага гучання, шапкі спелых траў, плячо парома, росная бы ў зорах паплавы. Гэты край мне ведама знаёмы, ён такі ж чуллівы, як і вы, Анатолю Вілюгіну. Або не дачакаюся дзіўнага маю, сніцца і мроіцца без Веры Палтаран. І роздум, і думкі, прысвячэнні сяброўкам па творчым лёсе. Дануце бічэль, імкнемся ў неабжытае, адтуль дзе мы раслі, але вяртае жыта да хаты, да зямлі. Валентіні Коўтун, мы сцежку выбралі сабе, як песню і як долю. Хрысціне Лялько, а востры серп прабабкі, Хрысціна, гэта лёс. А раптам, звяртаючыся да Васіля Быкава, згадае яго мёртвым не баліць і прароча абагуліць. Ёсць міг, калі ў позвігу сваім жывыя ўсё ж звяртаюцца да мёртвых, і мёртвыя адказваюць жывым. Мне ўжо даводзілася гаварыць на хвалях свабоды, што менавіта да нябожчыцы Жэнія Нішчыц яшчэ з гэтага свету звяртаўся Анатоль Сыс. «Напішыце верш мне пра каханне». Галоўны наш суд там, але тут, на зямлі, праўда за тымі, хто меў крылы, хто ведаў чар слова, чый дух жывы і вершы. Паэзія, яна не знае тлену, калі ў душы ёсць прыгаршчы святла і вечная прага крыла.
Вы слухалі водгук крытыка Алы Сямёнавай на кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц «Пачынаецца ўсё з любві». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з празаікам Анатолем Кудраўцом. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У сядзібе партыі БНФ у Менску прэзентацыя кнігі з бібліятэкі Свабоды «Успаміны старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Дарога». Крыцеўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў салідарнасці з беларусамі. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Чарговай ахвярай менскіх рэстаўратараў стаў узор горадабудаўніцтва 19-га стагоддзя на вуліцы Рэвалюцыйнай 17. Лідар стваранага руху за свабоду Александр Мілінкевіч вырашыў арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2008.
Я Міхася Скобла, мы працягваем 111 выпуск перадачы «Дом літаратара». За дальнім прычалам, так называецца новая кніга прозы Анатоля Кудраўца, што выйшла ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Яна складаецца з літаратурных партрэтаў Алеся Адамовіча, Васіля Быкава, Янкі Брыля, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Страйцова ды іншых вядомых творцаў. З многімі з іх аўтар сябраваў, таму да герояў кнігі чытач можа прыгляд глядзецца зблізку. Мы сустрэліся з Анатолем Кудраўцом у нашай менскай студыі. Спадар Анатоль, з кнігі «За дальнім прычалам» вынікае, што ў вас з вашымі героямі былі не толькі творчыя ўзаемадачыненні, але і сяброўства. Калісьці Янка Брыль у інтэрв'ю нашаму радыё гаварыў, што, на жаль, у пісьменніцкім асяроддзі сёння малавата дружбаў. Мне яшчэ запомнілася гэтае слова «дружба» у множным ліку. На ваш погляд, хіба пісьменнікі не аднаасобнікі?
Безумоўна, пісьменнікі аднаасобнікі, але аднаасобнікі, калі садзяцца за письмовый стол. А за межами письмового стола письменники, ну, скажем так, такие же, как и все люди. И дружба им потребна не менее, а может и более, чем всем остальным людям. Бо эта дружба, подразумевая под собой читание один одного, знакомство с творами, критика и доброе слово, и критичное слово. Так что без дружбы письменнику никак нельзя.
Литературные портреты, гэткий подзаголовок мая ваша книга. 13 вядомых письменников стали яе героями. Давайте поспробуем усім им дать вельми короткие характеристики. Двума-трыма словами показать сутность человека. Згода?
Ну, згоден.
Олесь Адамович.
Партизан у час войны, партизан после войны. Партизанская ризика, партизанская натура, партизанский наскок на все. И всюды серьезно, и всюды ново.
Ян Кабрыль.
Беларус у Беларуси, где характер и слово изливаются в одно. И великая душевность, мягкость, деликатность и любовь до земли и ее працовника. Бриль – это роман, який еще треба прочитать.
Василь Быков.
Это уже беларус на войне. Беларус, над яким висит знак беды. У Европе, да и во всем свете, его любят за правду. За это ж его не любят дома.
Иван Мелеш.
Беларус на земли, беларус на полесе, затоянной прадедовской силой и упартостью во всем. Працы, думках, каханни.
Владимир Короткевич.
Это болючий нерв нашей литературы.
Виктор Карамазов.
Маэстро на стыку литературы и живопису. Пишет книги и картины. У живописи по деталях тягнет до литературы. У литературы по шматфарбности тягнет до живопису.
И Ян Скрыган.
Человек драматичный. Лесу, Калымской высылки, але она не заморозила душевную и творчую щирость, открытость, имкнение до светла у человеку и любовь до життя.
Просто афористично. У эссе про Олеся Адамовича вы приводите ягоные словы. Пасля Шекспира человечество крыху больше английское, пасля Достоевского и Толстого крыху больше российское. Конец цитаты. Скажите, а пасля кого, на ваш погляд, человечество крышку больше белорусское?
Перш за все, Беларуси добавил свету наш Франциск Скорина. И он переклал Библию на белорусскую мову и пустил ее по всей усходней и дальнейшей Европе. Коли б еще называть другое имя, я б назвал имя Василя Быкова. По его книгах «Свет» по-соправдному почу и очу, что есть Беларусь и что есть белорусский характер.
Один из портретов в вашей книге мая назву «Иван Чигринов и ягоное я». Кто памятает Чигринова, думаю, погодится, что и заголовок трапный, и сам портрет вычерпальный. Скажите, а накольки это треба, как письменник сам себе лечил великим? Это что, писать допомагая?
Я не ведаю, накольки допомагая писать. Я себе лечу письменником или не лечу великим.
А памятаете, у Янки Брыля на одной из встречей запытали, че лечить он себе великим, и Иван Антонович отказал, лечу и все житё от этого покутаю, бо маю 1,90 м росту, не добрать ни вопротки, ни оденья.
Иван Антонович был великим гумористом, и он, соправды, письменник великий. Але лечить себе великим, ци не лечить великим, это залежит чисто от характера, от выхования. Сомневаюсь, как отчувание, что человек садится за стол и думает, вот я великий, зараз напишу гениальный твор, как бы это отчувание допомагало писать. Лепш не думать про великость, а думать, как написать добрый твор.
Вы, спадар Анатоль, лауреат Державной премии Беларуси за роман «Сочинение на вольную тему». Вось уже годов 5 у нашей краине не даются Держпремии по литературе. Зато и з'явились громадские, ці нават можно так сказать, приватные премии. «Золотый апостроф», «Глиняный велес», «Золотая литера». Накольки яны могут заменить державные узнагороды, державные знаки уваги?
Раней, за советским часом, разом с державной іншими премиями, ішло солидное грошовое узнагородження. Книги лауреатские выдавались, перевыдавались. Ситуация теперь у Беларуси коренным чином изменилась. Премии, коли дают, то хоче за все людям або далеким от литературы, або вельми слабым в литературе. Это и есть причина заявления приватных часописных премий. Премии потребны. Потребны, может, не столько толькі ў чыста грашовым выражэнні, а чыста маральным, як маральны стымул, грамадская ацэнка значнасці того, што ты зрабіў. А кожнаму чалавеку хочацца ведаць, як людзі ведаюць і як людзі цэняць яго працу.
Дзякуй, Анатоль Павлавіч, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць Анатоль Кудравец. Анатоль Павлавіч, што мы сёння пачуем ад жывога аўтара ў жывым эфіры?
Я хачу прачытаць невялічкі кавалачак з развітальнага слова пра паэта Владзіміра Верамейчыка, з якім я доўгія гады дружыў і якога вельмі паважаў і любіў. Май 1999 году на кватэру да дырэктара ведрыцкай школы паэта Владзіміра Верамейчыка зайшлі трое ў цывільным, паказалі ордэр на вобыск. 3 гадзіны трэслі, нічога не знайшлі. А што маглі знайці трое ў цывільным? Бомбу, якой паэт збіраўся ўзарваць сам сябе, сляды дружбы з Юрыем Захаранкам, адозвы Народнага фронту. Апошні год яго пачаў даймаць холад. Як паратунак прыйшла ідэя пабудаваць звычайны драўляны дамок з сапраўднай вясковай печчу, каб можна было легчы на шарень і адагрэцца. Ён знайшоў такі, хоць стараваты дамок. Прывёз, паставіў насупраць катэджа цераз вулку, атынкаваў знутры, зрабіў печ, вялікую, на добрую трэць дамка. Заставалася няшмат. Пабяліць сцены, уцяпліць столь, зашыць веранду і пажыць. На это ўжо часу не хапіла. Настаўнік памірае, настаўнікамі робяцца ягоныя вучні. І вось сам Верамейчык ляжыць перад намі, ляжыць і маўчыць. Ён трымае адказ, але ўжо не перад нейкім строгім раённым начальствам. Ён трымае адказ перад сваім Господам. Можа, таму ён такі маўклівы і такі спакойны. Маўклівы, бо гаворка з Господам не просіць голасу. Спакойны, бо яму ёсць што сказаць. Я чую іх перамову. А хто это ляжыць у такой раскошнай дамавіне, увесь збалелы, увесь чарнелы? Верамейчык Владзімір, сын Міхала Верамейчыка, Господі. Гэта той Верамейчык, што ўсё жыццё быў настаўнікам у Ведрычы. Гэта я, Господі. Гэта той Верамейчык, што пабудаваў школу, каб людзі ведалі слова роднае, слова Божае. Гэта я, Господі. Это той Верамейчык, што сустрэў Чарнобыль і не збаяўся Чарнобыля. Это я, Господі. Это той Верамейчык, які вучыў дзяцей любіць родную зямлю і свой народ, які напісаў: «Я хлеба апошнюю лусту свайго аддам роднай маці, а з сябрам апошнюю чарку віна падзелім пароўну. Апошні аддаць пацалунак хачу любімай жанчыне, пракляццем апошнім таго пракляну, хто здрадзіць радзіме. Это я, Господі». Цяпер я ведаю, чаму ты такі збалелы, такі ўчарнелы. Дык што ты хочаш ад мяне, сын Владзімір? Свабоды і незалежнасці майму народу. І яшчэ пахаваць, як я прасіў, Господі. Родныя абступаюць дамавіну, развітваюцца з нябожчыкам. Я падыходжу, нахіляюся над дамавінай. Халодны лоб, халодныя рукі, глухі стук малатка навечна звязвае цяжкое века з дамавінай. Зверху на яе кладзецца бел-чырвона-белы сцяг. Ён пакрывае ўсю дамавіну, быццам быў пашыты пад спецыяльны заказ. Ён і быў той заказ. Незадоўга да смерці Владзімір Міхайлавіч сказаў Вере Івановне, сваёй жонцы: «Калі памру, хачу, каб паведрычы неслі з бел-чырвона-белым сцягам, і хачу, каб сцягам укрылі маю дамавіну». Сказаў, як ён гэта ўмеў, нібыта жартам, а атрымалася вельмі сур'ёзна. На тонкія сасонкі ставяць дамавіну. Сасонкі прагінаюцца, але дзяржаць цяжар. Перапліценне вяровак. 8 мужчын прыўздымаюць дамавіну над зямлёй, і яна павольна хаваецца ў магільнай нішы, кладзецца на роўны дол. І дамавіны ўжо няма, і сцяга няма. Застаўся крыж перасячэння чырвонага і белага. Сыплюцца першыя асцярожныя жмені пяску. Людзям шкода засыпаць гэтую бель, гэтую чырвань.
Сваё эсэ, прысвечанае памяці паэта і настаўніка Уладзіміра Верамейчыка, чытаў Анатоль Кудравец. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Ну, а зараз про ще одну книжную новинку. Вийшла у світ черговая книжка серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддя». Гэта мемуары старшыні Рады Беларускай Народнай Республікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Мемуары раней гучалі на хвалях «Радыё Свабода». Новая книга выклікала цікавасць у даследчыка гісторыі беларускай дыяспары Олега Гардзіенкі.
Калі не памыляюся, гэта першыя успаміны кіраўніка Рады БНР. І гэтым успаміны Івонкі Сурвілы вельмі каштоўныя, што дазваляюць паглядзець на ўсю гісторыю Рады, пачынаючы ад канца 40-х гадоў і сканчаючы пачаткам 21-го стагоддзя. І гэтым успаміны каштоўныя. Апроч таго, каштоўны успаміны тым, што сям'я Шыманцоў, з якой паходзіць Івонка Сурвіла, унікальная. Звычайна, беларускія мігранты з 44-го года, якія кіраваліся на захад, адзіны прыпынак на шляху ў новы свет у іх была Нямецчына. Шыманцы пабывалі ў Даніі, ў Францыі. Івонка Сурвіла разам з мужам Янкам Сурвілам жыла ў Іспаніі. Гэта першыя ўспаміны пра беларускіх эмігрантаў у Даніі і паваенных у Францыі. Хаця б хацелася б, каб крыху больш разгорнута была пададзена жыццё ў Іспаніі ў гэтых успамінах, бо гэта ж быў перыяд франка, пераход паступовы ад дыктатуры да лібералізацыі грамадства, лібералізацыі эканомікі. І я чакаў ад успамінаў, што будзе закрануты гэты перыяд жыцця беларусаў там. Як беларусы ставіліся да франка? Ну, можа, гэта будзе ў наступных успамінах.
Олег Гардзіенка дзяліўся сваімі ўражаннямі ад кнігі ўспамінаў Івонкі Сурвілы «Дарога».
Саюз мастакоў Беларусі ніяк не можа дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгор Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавяцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Таким чином, сустріча з мастаком Ригором Сітніцем у нашій завтрашній вольній студії.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі, діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про гэта мы запропонавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да поўначы «Радыё Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!